Tatawi evelia, Jakob ple Yosef le Egipte. Jakob sinye ametitila kplo epe epomeawo eye wopo epe enusio le sila nupu upu yi dano Egipte. Jijoe esi wopo e Yosef. Jakob da side Yosef via oji eye woyira mutu via obe. Wazu ekplola lewo le Israel tau dome. Jakob ti ku amega eye woku le Egipte. Lepe ku megbela. Yosef novio von le nuvon si wo wode Yosef muta. Yake Yosef blona obe miga von o. Elabena miawo miado von de engunye. Gake ma wutre wozunye. Be wade amegade ope agbe. Novinye o, ameade le zipo, si pongu senwu Yosef, epe nkwenye de la Yesu Kristo. Ame vondi o wi, gake ma utro eta ame vondi si wodola, wozu nywe na woplenye. Yesu fo to ekume, fifiala ma u a tengu atomi ape nuvon wakata akemi. Hekpede vosi omye dade miya havio ngula akemi. A tengu ademitu eto hesili nami sinye kuma volame.